Straujais elektrības un gāzes cenu kāpums raisa pamatīgas galvas sāpes gan patērētājiem, gan valdībām daudzās Eiropas valstīs. Tomēr skatījums uz to, kāds būtu labākais risinājums, pamatīgi atšķiras. Vācija, Nīderlanda un Austrija ir starp tām valstīm, kas uzskata, ka ar pārsteidzīgām reformām un izmaiņām nebūtu jāsteidzas. Tā vietā šoziem būtu jāpalīdz mazāk aizsargātiem patērētājiem. Pie līdzīga viedokļa pieturas arī mūsu valsts premjers Krišjānis Kariņš.
Ja Eiropā iejaucās cenu regulēšanā, tas nokaus jebkāda vēlme investēt. Mēs to redzam, Savienotās valsts šo mēģināja ar cenu regulāciju 70. Gados, tas pilnībā izgāzās faktiski. Un bija ļoti negatīvas parādības arī tieši patērētājiem. Īslaicīgi liekas labi ilgtermiņā, tas nav risinājums. Pareizais risinājums ir ļaut tirgumu strādāt, lai investīcijas notiek, lai būtu vairāk ražošanas jaudas, vienlaikus pasargājot mājsaimniecības no iespējamiem ļoti lieliem cenu lēcieniem, subsidējot konkrētas mājasēmniecības.
Kariņš piebilda, ka viņa valdība apzinās, ka augošās cenas ir nopietna problēma daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Tādēļ jau tagad ir paplašināts mājasēmniecība loks, kam ir pieejams atbalsts. Vajadzības gadījumā palīdzībai tikšot atvēlēts vēl vairāk naudas. Turpretī Spānija visaktīvāk iestājās par to, ka ir nepieciešamas steidzamas pārmaiņas. Spānijas premjers Pedro Sanchez vēlas, lai Eiropas valstis kopā iepirktu gāzi, jo tā varot dabūt labāku cenu. Tāpat ir jārunā arī par kopīgu gāzes krājumu veidošanu. Beļģijas premjers Aleksandrs De Croo pirms līderu tikšanās sacīja, ka viņš būtu gatavs atbalstīt Spāniju, bet vispirms ir jāsaprot, kas var palīdzēt samazināt gāzes cenas. Vidējā termiņā pēc Beļģijas premjera domām ir jāturpina investēt vēja un saules enerģijā.
Ir tikai viena enerģētikas nozara, kur tehnoloģiskā progresa dēļ cenas ar katru gadu samazinās. Tā ir atjaunojamā enerģētika. Manuprāt, atomenerģija, gāze un atjaunojamie resursi viens otru neizslēdz. Tomēr mērķim ir jābūt panākt pēc iespējas lielāku atjaunojamās enerģijas īpatsvaru. Beļģijas gadījumā mūsu atomenerģijas jaudas patiesībā traucē mums attīstīt vairāk atjaunojamo energoresursu.
Pie 27 valstu līderu sarunu galda diskusija ir gaidāma arī par tiesiskumu un demokrātiju Polijā. Šīs valsts premjers Mateoš Moravieckis otrdien Eiropas parlamentā jau kaismīgi aizstāvēja savu pozīciju, apgalvojot, ka Eiropas Savienības iestādes mēģina nelikumīgi paplašināt savas pilnvaras. Nav pārsteigums, ka Polijas valdību šajā jautājumā atbalsta arī Ungārijas premjers Viktors Orbāns.
Polija ir laba valsts, viena no labākajām Eiropā. Viņiem ļoti labi klājas. Tas ir veiksmes stāsts. Labākā ekonomika, demokrātija, plaukst vēlēšanas ir godīgas. Kas par problēmu ar Poliju? Tā ir laba valsts.
Turpretī Beneluksa valstis vēlas, lai Eiropas komisija izmantotu jebkuru tās rīcībā esošo instrumentu, lai asi vērstos pret Varšavu, ja uzskata, ka tās rīcība grauj Eiropas Savienības pamatus. Savukārt Kariņš piekrīt tiem, kuri vēlas situāciju risināt mierīgi un ar dialogu, kā arī atgādina, ka Polija mūsu valstī ir svarīgs partneris. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.